On.
Baik. Izin konfirmasi teman-teman apakah suara saya sudah bisa didengarkan?
Masuk V.
Aman ya berarti.
Aman. Tapi kecil banget ya.
Kecil banget ya. Sebentar,
Oh,
sebentar.
iya.
Ini gimana, Bim?
Udah
Bentar.
aman-aman.
Oke. Semoga kondusif aja ya karena kebetulan ini lagi di tempat yang meriuh. Baik, kita mulai aja ya, Bim ya.
Yuk.
Oke, selamat malam teman-teman semua. Teman-teman yang selalu setia menunggu setiap rangkaian acara dari LSM Kondisi. Masih dalam keadaan lebaran. Saya mungkin dari perwakilan LSM Kondisi selama penyelenggaraan sekaligus meminta maaf. Apabila kami dalam menyelenggarakan acara ini ada salahnya. Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan sama-sama ngobrolin tentang pengantar epistemologi yang langsung nanti akan dipandu oleh Mas Yohanes Bima. Sebelumnya mungkin saya perlu memperkenalkan Mas Yohanes Bima. Beliau ini adalah salah satu mahasiswa filsafat di UGM. Jadi kiranya ini udah cocok banget deh untuk kita sama-sama mendapati pengantar dari epistemologi. Mungkin pengantar dari suaranya rada bocor. Baiklah, coba coba saya ini deh deketin aja. Oke. Nah, pengantar dari saya epistemologi. Apa sih epistemologi singkatnya, teman-teman semua? Epistemologi itu kita akan ngobrolin tentang tahu. Tahu. Jadi kan kalau di filsafat itu dia memberikan perhatian kepada tiga aspek metafisika yang mana kita udah obrolin kemarin. Kemudian ada epistemologi. Nah, epistemologi ini ngobrolin tentang tahu. Jadi, apa itu tahu? Kita akan ngobrolin itu. Kenapa seseorang dianggap tahu? Orang-orang dia tahu itu batasan dia dianggap sebagai tahu itu bagaimana? Jadi, sumber-sumber ilmu pengetahuan itu juga akan diobrolin. Nah, singkatnya, ini ngomongin tentang tahu. Nah, perhatian selanjutnya itu tentang aksiologi atau nilai. Nah, dalam kesempatan malam ini kita akan sama-sama mempelajari epistemologi atau ngomongin tentang tahu. Tahu itu apa sih? Yang akan dipandu oleh Mas Bima. Saya persilahkan saja langsung Mas Bima biar efektif waktunya. Monggo dipersilahkan Mas Bima. Teman-teman sekalian selamat menikmati materi. Monggo.
Oke, terima kasih Harvey untuk pengantarnya. Tapi sebelumnya saya mau bertanya dulu apakah suara saya sudah masuk ya? Jelas nggak, teman-teman?
Aman, Mas Bim.
Oke.
Masuk.
Ya, jadi selamat malam teman-teman semua. Terima kasih karena sudah join di kelas pengantar ke-6 LSF Odyssey. Jadi kali ini kita akan membahas mengenai pengantar epistemologi atau gampangannya adalah filsafat pengetahuan. Dan kemarin saya sudah membagikan tautan yang berisi tentang ada dua materi yang saya tulis di BPT, satu tentang pengantar epistemologi di general dan kedua pengantar epistemologi yang istilahnya ingin menunjukkan bahwa perdebatan epistemologi itu sekarang sudah sampai mana. Itu di sana meskipun yang saya tulis tidak istilahnya tidak merangkum semuanya ya perdebatan epistemologi Kiwari gitu. Dan saya asumsikan bahwa teman-teman itu sudah membaca apa namanya PPT dan jurnal dan juga buku yang sudah saya kirimkan kemarin di link yang sudah saya bagikan di grup. Jadi di sini saya akan cepat aja nanti biar efektif buat diskusi. Sebentar, saya izin saya screen dulu. Udah kelihatan belum teman-teman saya screennya?
Sudah.
Aman, Bim. Kelihatan.
Oke, terima kasih. Jadi kita akan membahas tentang pengantar epistemologi. Jadi mungkin aku cepat aja. Satu, apakah sesuatu yang dinamakan pengetahuan itu? Mungkin jika teman-teman membaca bukunya Duncan Pritchard, What is this thing called knowledge? Itu udah diberikan satu penjelasan yang sangat-sangat memadai ya tentang epistemologi sebagai pengantar. Dan kedua, ada bukunya yang dari bahasa Indonesia, terjemahnya Mas Taufik, salah satu dosen saya di Filsafat UGM juga tentang pengantar epistemologi oleh Barnett diterjemahkan dengan sangat bagus. Nah, di sini saya ingin misalnya menekankan lagi tentang tiga prinsip logika Aristotelian dan prinsip kebercukupan alasan, serta modus ponens dan modus tollens, karena ini nanti berguna untuk nggak cuma di epistemologi aja, tapi di semuanya perkembangan filsafat sekarang gitu. Yang pertama adalah prinsip identitas A ada A, kemudian ada prinsip non kontradiksi. Sesuatu itu harus menjadi A atau bukan A. Kemudian ada prinsip non eksklusif tertentu atau tidak ada jalan ketiga. Jadi harus A atau bukan A. Dan kemudian ada prinsip kebercukupan alasan dari Leibniz tentang sesuatu itu untuk alasan tertentu bisa berubah menjadi sesuatu yang lain. Terus kemudian ada modus ponens dan modus tollens, si KP maka Q, kemudian P maka Q gitu. Terus ada modus ponens juga, jika P maka Q, non P sama dengan non P. Terus kemudian, apa sih yang dinamakan pengetahuan itu? Jadi istilah epistemologi itu berasal dari bahasa Yunani, episteme atau logos. Jadi episteme dapat diwacanakan menjadi pengetahuan atau pemahaman atau pemerolehan, sedangkan logos itu dapat diwacanakan menjadi posisi atau argumen atau alasan. Jadi ada empat pertanyaan mendasar dari epistemologi yang perlu kita kulik. Pertama, apa itu pengetahuan? Yang kedua, apa yang membuat suatu keyakinan itu masuk akal atau rasional atau terjustifikasi? Ketiga, apa sumber utama pengetahuan atau justifikasi? Yang keempat, apa jika ada yang itu dapat kita ketahui? Karena dalam praktiknya, epistemologi itu tidak dapat terlepas dengan metafisika gitu, teman-teman. Jadi, ketika teman-teman ini ingin membahas epistemologi, apa yang disebut agen epistemik, dengan ketika dia mengetahui dirinya sendiri dengan realitas di luarnya, itu sangat-sangat berkorelasi gitu. Nah, kemudian ada beberapa jenis pengetahuan yang mungkin bisa jadi titik awal untuk memahami atau menjadi pintu gerbang memasuki epistemologi. Yang pertama itu ada pengetahuan prosedural, yaitu kayak saya tahu melakukan X gitu. Kemudian ada pengetahuan kenalan, jadi mengenal seseorang, tempat, dan lain-lain gitu. Kemudian ada pengetahuan fenomenal, jadi saya tahu gimana rasanya makan buah apel gitu kan. Ya, semua orang tahu makan buah apel tuh manis, kemudian kalau misal dapat yang asam, ya asam gitu. Tapi ada satu hal yang dipertanyakan di sini, tepat pada titik ketiga, ketika si, saya lupa ya siapa namanya, itu pada terkenal banget. Itu menuliskan papernya tentang bagaimana rasanya menjadi kelelawar. Oh ya, Thomas Nagel. Ketika dia menuliskan papernya, gimana sih rasanya menjadi kelelawar gitu. Dan kemudian yang keempat adalah pengetahuan proposisional, atau semua orang tahu bahwa presentasi ini itu membahas tentang pengetahuan gitu. Itu adalah pengetahuan proposisional. Saya tahu bahwa X adalah X gitu, di sana. Nah, kemudian apa sih syarat yang misalnya untuk kita mengatakan bahwa oh, kita tahu X gitu, atau kita tahu sesuatu. Yang pertama, itu ada kebenaran dan keyakinan. Itu adalah dua syarat awal ketika kita ingin meyakini suatu proposisi. Kemudian kita yakin bahwa referen kita itu adalah benar. Jadi objek referen adalah objek yang kita tuju, atau istilahnya realitas di luar sana yang ingin kita olah, kalau katakan dengan segala fakultas kognitif kita. Sebagai contoh, itu saya yakin bahwa Semarang itu adalah ibu kota Provinsi Jawa Tengah. Untuk itu, sebagai langkah awal, individu sebagai agen epistemik itu harus yakin bahwa proposisinya itu benar. Jadi untuk kasus ibu kota provinsi Jawa Tengah adalah Semarang, kita harus tahu bahwa satu, Semarang itu adalah ibu kota provinsi Jawa Tengah. Dan kemudian kita yakin bahwa oh, saya yakin bahwa P dan P pada dirinya sendiri itu adalah benar gitu. Nah, tapi kemudian jika kita merunut ke pengertian pengetahuan pada zaman Yunani kuno yang diistilahkan oleh Platon atau Plato ya, kita akan menemukan dalam bentuk modernnya pengetahuan itu dapat dipahami sebagai justified true belief atau JTB, atau keyakinan yang benar yang terjustifikasi, atau keyakinan yang terjustifikasi dengan benar. Karena apa? Karena ada beberapa keyakinan itu yang dia merupakan non JTB gitu. Nanti ada beberapa kasusnya ya, jika teman-teman sudah baca pasti teman-teman tahu. Nah, kemudian pertanyaannya adalah apa itu justifikasi epistemik sebagai syarat pengetahuan proposisional? Yang satu, ada truth conducive atau pemungkin kebenaran untuk membuat satu proposisi P itu benar gitu. Dan kedua, ada semacam dosa sistens atau sikap dosastik untuk mengarahkan properti mental atau kementalan yang ada secara inheren pada agen epistemik itu mengarah pada kebenaran gitu. Nah, kemudian aku lanjut, apa sih itu sikap dosastik gitu? Nah, sikap dosastik itu ada sikap tentang nilai kebenaran suatu proposisi gitu. Jadi setidaknya ada tiga macam sikap dosastik itu. Pertama ada keyakinan, kemudian ada ketidakyakinan, kemudian ada penangguhan penilaian. Sebagai contoh, keyakinan itu dapat disilahkan sebagai saya yakin bahwa P itu adalah benar, berarti ada realitas P yang benar gitu. Kemudian ketidakyakinan, saya yakin bahwa P salah, tidak meyakini P berarti yakin bahwa non P gitu. Berarti ada realitas yang non P atau di luar atau yang gambarnya adalah yang salah gitu. Yang kemudian yang ketiga ada penangguhan ketika kita menangguhkan satu proposisi ya. Yang misalnya satu proposisi itu bernilai dapat dinilai kebenarannya gitu. Oh ya, FYI, yang membedakan proposisi dengan kalimat biasa adalah proposisi itu dapat dinilai benar salahnya gitu. Jadi ketika kita mengatakan kalimat, ya berarti kalimat selama satu kalimat tersebut tidak bisa kita kategorikan sebagai proposisi, ya udah berarti pernyataan tersebut tidak bermakna sama sekali gitu. Kemudian menangguhkan itu berarti menangguhkan bahwa P juga berarti menjustifikasi dan menangguhkan bahwa non P karena dia ada di ambang tengah gitu. Jadi istilahnya dia menangguhkan bahwa ada satu realitas yang P dan sekaligus non P gitu kan. Nah, kemudian ada beberapa hipotesis yang istilahnya bisa mengganggu cara berkeyakinan kita atau cara kita merumuskan satu pengetahuan gitu. Satu yang terkenal itu ada hipotesis hibrida jahatnya Descartes gitu. Itu mampu mengganggu justifikasi pengetahuan kita, itu saya jelaskan di bawah. Kemudian pertanyaannya adalah, jika pengetahuan itu hanya didasarkan kepada belief true, lantas apa yang menjadikan pengetahuan itu niscaya? Nah, Platon atau Plato itu menambahkan syarat justifikasi J dan para epistemolog itu menyebutnya sebagai classical account of knowledge gitu. Ini dari bukunya Pritchard ya. Jadi seperti yang saya sebut tadi ada suatu JTB. Jadi pengetahuan itu dapat sesuatu dapat disebut sebagai pengetahuan jika dia bisa di JTB kan atau justified true belief gitu atau setidaknya mengandung tiga kategori proposisi tersebut atau konten tersebut. Nah, jika teman-teman istilahnya sudah membaca atau istilahnya mengikuti perdebatan epistemologi kota modern pasti nggak asing dengan nama Edmund Gettier gitu. Edmund Gettier itu menawarkan suatu proposisi yang istilahnya sampai sekarang menguliahkan semua problem epistemologi klasik ya, terutama mereka yang berpegang pada posisi JTB ini atau justified true belief ini. Nggak bisa dilihat. Nah. Jadi, yang Edmund Gettier itu pada waktu itu menulis artikel pendek sekitar 3 atau 4 halaman, saya lupa, di salah satu jurnal internasional buat filsafat. Tapi impact-nya itu sangat-sangat besar gitu. Jadi Gettier ini ingin menunjukkan bahwa kita mungkin mempunyai keyakinan yang dapat dibenarkan, tetapi mungkin saja hal tersebut hanya suatu keberuntungan semata gitu, atau epistemic luck, atau keberuntungan epistemik. Gitu. Nah, posisi Gettier ini ingin menunjukkan bahwa ada JTB atau justified true belief yang merupakan non pengetahuan. Gitu. Dan kemudian apa sih variabel-variabel yang bisa kita ketahui dari satu pengetahuan? Yang pertama, maaf, pengetahuan itu satu bersifat faktif atau dia menisayakan kebenaran, sedangkan keyakinan itu sebaliknya, jadi dia bersifat non-faktif atau mentak salah atau boleh jadi atau bisa jadi dia salah gitu. Nah, kemudian mungkin problem GTA ini bisa diilustrasikan di sini. Ada kasus domba di ladang, jadi coba teman-teman bayangkan, jadi teman-teman sedang mengemudi di suatu negara domba, selain satu negara yang isinya domba semua. Nah, lantas teman-teman itu nampaknya itu melihat ada domba di ladang gitu. Dan kemudian Anda berpikir bahwa oh ada domba di ladang ya. Ini berdasarkan kepada persepsi, memori dan penerapan kita tentang domba di ladang. Sehingga teman-teman bisa berkonklusi demikian. Jadi ketika persepsi visual memperlihatkan kita diolah oleh fakultas kognitif, kemudian kita berkonklusi oh di depan saya ada domba di ladang itu atau saya melihat ada domba di ladang itu. Namun sebenarnya teman-teman itu tidak sedang melihat domba, tetapi sesuatu yang mirip domba, entah itu apapun. Nah, tidak ada alasan untuk mengetahui hal tersebut dari sudut pandang teman-teman. Dan kemudian pertanyaannya adalah, bagaimana teman-teman yakin bahwa ada domba di ladang itu? Nah, tetapi ternyata atau kebetulan, di sisi lain, di tempat menjauh di sana di ladang itu ternyata ada domba beneran gitu, atau domba sejati gitu. Nah, maka secara intuitif, Anda tidak dibenarkan bahwa proposisi awal Anda tadi, ada domba di ladang, itu benar. Nah, itu adalah salah satu syarat atau salah satu kasus dari Edmund Gettier tentang justified true belief. Nah, salah satu filsuf terkenal yaitu Linda Sakshetsky itu istilahnya ingin menunjukkan bahwa oh kita tidak bisa terlepas dari problem Gettier ini atau Edmund Gettier ini. Problem Gettier dengan demikian memerlukan suatu komponen ekstra untuk justified true belief ini. Nah, pada kasus domba di ladang atau tentang jika teman-teman baca paper yang sudah saya kirimkan dari papernya Sekcepski, itu kasus lumbung semu kalau di Sekcepski. Apa yang membuat pengetahuan itu justified true belief atau JTB menjadi pengetahuan yang dapat diandalkan adalah karena ketidakberuntungan mengenali justifikasi internalis terbatalkan oleh keberuntungan epistemik. Jadi mungkin mungkin saja apa yang kita tahu sebenarnya itu merupakan epistemic luck semata atau keberuntungan epistemik semata gitu. Nah, di sini Alvin Plantinga, salah satu filsuf kontemporer juga, itu menawarkan satu posisi untuk menyelamatkan kasusnya Gettier ini ya, yang dia sebut sebagai epistemic warren atau jaminan epistemik. Tapi menurut Zaksevsky, problem Plantinga, epistemic warren itu tidak bisa terlepas dari problem Gettier gitu. Nah, secara singkat, epistemic warren itu dapat dijelaskan seperti ini ya. Dalam proposalnya, jaminan atau waran itu adalah properti yang dimiliki oleh keyakinan B, belief, pada pemercaya S ketika B diproduksi oleh fakultas S yang bekerja sesuai pada yang baik di lingkungan yang sesuai. Mengacu pada desain rencana yang secara sukses ditujukan pada kebenaran. Itu secara singkat epistemic warren bisa dideskripsikan seperti itu. Nah, menariknya ini saya. Nah, menariknya apa yang disebut Zaksevsky sebagai problem epistemic luck semata dan apa yang disebut Plantinga sebagai epistemic warren atau jaminan epistemic itu ternyata tidak mencukupi bagi kita untuk kita lepas dari problem Edmund Gettier ini. Nah, atau sebagai contoh yang gampang adalah, ini sebenarnya contohnya sudah diilustrasikan oleh Bung Martin, ya. Bung Martin Suryajaya di videonya. Jadi asumsikan ada dua orang yang melamar pekerjaan bernama Tono dan Tony gitu. Jadi di kantongnya Tony itu ada uang 10.000 gitu. Dan sebelum mereka masuk ke perusahaan, si Tony ini mengambil batu gitu. Dan akhirnya setelah mereka interview, Tono yakin bahwa si Tony lah yang akan mendapatkan pekerjaan gitu. Nah, keyakinan si Tono ini berdasarkan dari mana? Karena Tono yakin atau Tono melihat bahwa oh sebelum masuk ruang interview si Tony punya uang 10.000 dan mengambil batu gitu yang ada di sakunya, atau asumsikan di sakunya Tony itu ada 10.000 dan ada batu gitu. Nah, akhirnya si Tono berkonklusi bahwa oh orang yang akan diterima bekerja di perusahaan ini adalah orang yang di sakunya ada uang 10.000 dan ada batu gitu. Nah, tapi secara kebetulan di kantongnya Tono itu juga ada uang 10.000. Nah, tetapi permasalahannya adalah yang diterima di perusahaan itu adalah si Tony. Padahal jika kita istilahnya mengikuti tentang JTB, justified true belief, berarti harusnya ada dua orang yang diterima bekerja di perusahaan tersebut, yaitu Tono dan Tony, karena si Tono secara nggak langsung menyadari bahwa di kantongnya ada uang 10.000 dan ada batu. Nah, itu problem GTA gitu. Nah, kemudian kita akan masuk ke pembahasan yang lain tentang objektivitas dan subjektivitas, salah satu perdebatan perennial lah dalam epistemologi gitu. Nah, jadi problem ini itu sebenarnya yang menunjukkan bahwa terdapat perdebatan mengenai apakah ada kebenaran di luar sana atau hanya bergantung pada subjek itu. Jadi kalau misalnya disilahkan dalam bahasa metafisikanya adalah ada idealisme dan kemudian ada realisme gitu. Kemudian dari subjektivitas itu menurunkan teman-teman yang berhaluan internalis gitu. Atau yang istilahnya meyakini bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi justifikasi itu sepenuhnya ada di dalam pikiran. Contohnya adalah kaum evidensialis. Dan kemudian salah satu contoh dari internalisme itu apa? Itu adalah kaum fondasionalisme itu. Jadi kaum fondasionalis itu berpandangan bahwa keyakinan yang terjustifikasi secara epistemik itu seperti rumah dengan fondasi yang kokoh ya. Selainnya kita membangun rumah biasa lah, pasti ada fondasi dan macam-macam. Ada berbagai macam keyakinan yang menguatkan fondasi tersebut. Pertama, satu itu keyakinan dasar atau struktur ya, atau fondasi. Kemudian keyakinan dasar itu adalah keyakinan bahwa tidak terbentuk atas dasar keyakinan-keyakinan yang lain. Jadi dia semata-mata ya udah satu keyakinan teguh yang kita pegang gitu. Dan kemudian kedua itu ada keyakinan dasar, yaitu keyakinan yang dibentuk atas dasar keyakinan-keyakinan lain. Setidaknya keyakinan dasar itu dibentuk oleh satu keyakinan dasar gitu. Dan kemudian yang lain dari internalisme itu ada koherentisme. Jadi koherentisme itu berpandangan bahwa tidak seperti fondasionalisme yang mengandalkan satu struktur ya, seperti kita ketika kita membangun rumah gitu. Kaum koherentisme itu berpendapat bahwa keyakinan itu bukanlah suatu fondasi, tetapi suatu hubungan keterikatan yang koheren dengan keyakinan yang ada di orang tersebut. Jadi bisa kita analogikan bahwa orang koherentisme itu melihat satu keyakinan itu berjejaring gitu. Atau seperti suatu jaringan atau network gitu. Nah, kemudian apa sih yang membedakan internalisme dengan eksternalisme gitu? Tadi internalisme itu adalah justifikasi bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi justifikasi itu sepenuhnya ada di dalam pikiran. Kemudian eksternalisme itu adalah fakta-fakta yang relevan ditentukan oleh kondisi seseorang ditambah dengan apa yang ada di luar diri orang tersebut. Jadi, gampangannya adalah eksternalisme itu masih menganggap bahwa oh ada loh variabel di luar dari kedirian manusia yang mempengaruhi kapasitas epistemik dari subjek itu, termasuk mempengaruhi jika kita tarik lebih jauh ke perdebatan kontemporer, termasuk segala piranti epistemik kita atau aparatus epistemik kita itu dipengaruhi oleh yang eksternal gitu, atau apa yang ada di luar diri kita. Kemudian ada kaum ekspansionisme. Jadi kaum ekspansionis ini berpendapat bahwa justifikasi adalah soal proposisi mana yang memberikan justifikasi terbaik bagi seseorang itu. Nah, pada pandangan ini dimungkinkan ada pertautan antara fondasionalisme dan koherentisme, bahwa setidaknya justifikasi epistemik haruslah berdasar dan berjejaring. Jadi tadi kan kaum fondasionalisme itu berpendapat bahwa oh ya keyakinan kita atau pengetahuan itu seperti rumah gitu loh, yang kita membangun harus ada fondasi yang kokoh. Nah, sementara koherentisme itu alih-alih melihat sebagai fondasi, dia melihat sebagai suatu yang berjejaring gitu di sana. Tapi kalau ekspansionis itu berpendapat bahwa oh nggak bisa seperti itu, bahwa sesuatu pengetahuan atau sesuatu yang kita sebut sebagai pengetahuan pada ranah justifikasinya itu harus satu berdasar yang kedua berjejaring, sehingga justifikasi epistemiknya atau argumen lanjutannya itu menjadi lebih kokoh gitu. Kemudian ada eksternalisme. Jadi kan tadi koherentisme, ekspansionisme, dan kemudian fondasionalisme itu berpendapat atau dia berada pada domain internalisme gitu, atau justifikasi itu semata-mata hanya permasalahan fakultas kognitif si subjek atau si agen epistemik gitu. Jadi kita sekarang beralih ke eksternalisme. Jadi eksternalisme itu adalah fakta-fakta yang relevan ditentukan oleh kondisi seseorang ditambah dengan apa yang ada di luar orang tersebut. Nah, mereka ini mendasarkan diri kepada kerangka penyebaban, proses atau fungsi demi memenuhi justifikasi epistemiknya. Nah, kemudian kaum eksternalis biasanya meyakini bahwa ada atur kondusif atau mungkin kebenaran yang relevan dengan keyakinan mereka. Nah, contohnya kaum eksternalis itu ada kaum reliabilis atau reliabilisme. Jadi kaum reliabilis itu berpendapat bahwa keyakinan yang terjustifikasi itu dihasilkan secara andal atau handal gitu. Jadi salah satu contoh yang terkenal itu adalah reliabilisme proses, yaitu justifikasi dihasilkan dari proses yang andal. Sebagai contoh, pengamatan yang menghasilkan keyakinan yang lebih sering benar daripada salah itu. Jadi, semisal dalam contoh ketika kita mengamati dunia luar, kemudian sebagai contoh di sekitar rumah kita, oh, di jam sekian, di jam 4 sore contohnya, pasti ada jam-jam yang lewat atau ada anjing yang lewat. Nah, itu diamati terus-menerus sehingga menjadikan satu proses yang udah terpatri dalam kapasitas fakultas kognitif kita, sehingga kita bisa berkesimpulan bahwa oh, di jam 4 sore di depan rumah saya suatu anjing itu pasti akan lewat gitu. Itu adalah salah satu contoh reliabilitas. Dan kemudian ada fungsionalisme. Jadi fungsionalisme itu berpendapat bahwa persoalan justifikasi itu merupakan keberhasilan fungsi kognitif yang tepat. Jadi fungsionalisme itu benar-benar mendasarkan dirinya kepada kapasitas kognitif dari si subjek untuk istilahnya menjustifikasi satu proposisi atau satu bentuk mentah dari pengetahuan. Nah, namun ini memberikan satu permasalahan yang baru. Mungkin aja pengetahuan atau fungsi kognitif itu berhasil berfungsi dengan tepat, tetapi tidak baik. Nah, atau dalam istilahnya orang Jawa ya, itu kan ada orang Jawa kan sering banget mengistilahkan bahwa iki bener neng ora bener gitu. Jadi ini benar ya, tapi tidak benar, bukan benar yang seperti itu yang dimaksud itu. Nah, ini jika ditarik lebih lanjut juga berimplikasi kepada pembacaan dari studi disabilitas atau epistemologi disabilitas itu. Ketika pengetahuan itu semata-mata tidak hanya mengenai fungsi fakultas kognitif saja, tetapi bagaimana pengetahuan di ranah sosial itu juga mempengaruhi aparatus tubuh biologis dari si penyandang disabilitas itu. Ya, ada argumen dari fungsionalisme. Jadi, argumennya seperti ini bentuknya. Keyakinankah seseorang S itu terjustifikasi jika dan hanya jika kemampuan kognitif yang menghasilkan K itu satu, berfungsi secara tepat, dua, ditujukan pada kebenaran, dan ketiga, dapat diandalkan dalam lingkungan di tempat dia didesain. Jadi, argumen ini istilahnya ingin menambal kecacatan yang ada pada kaum fungsionalis. Nah, kemudian kita akan beralih ke bagaimana cara mendapatkan pengetahuan. Nah, untuk cara mendapatkan pengetahuan sendiri sebenarnya sudah sejak lama ya diperdebatkan, sejak zaman Platon sampai zaman sekarang juga para filsuf itu juga masih berdebat tentang bagaimana sih caranya kita mendapatkan pengetahuan dan macam-macam gitu. Nah, di sini nanti kita akan menemui beberapa istilahnya perdebatan yang terkenal antara empirisisme melawan rasionalisme, dan kemudian akan didamaikan oleh nabi besar dalam filsafat Jerman, dalam filsafat idealisme Jerman, yaitu Immanuel Kant. Nah, jadi duduk perkara permasalahannya adalah dengan adanya dua aliran besar pada awal perdebatan epistemologi, yakni empirisisme dan rasionalisme, menjadikan perdebatan dalam domain cara mendapatkan pengetahuan itu menjadi runyam, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa ada beberapa filsuf yang berpendapat bahwa pengetahuan itu murni didasarkan pada kemampuan kita untuk mempersepsikan dunia luar gitu. Sementara sebaliknya, kaum rasionalis berpendapat bahwa ada pengetahuan yang sudah terberi dari sononya gitu. Ya, sejak kita lahir jebrot itu udah ada, kita udah membawa satu pengetahuan tertentu gitu. Sebagai contoh ya, ide-ide mengenai kebenaran, keadilan, estetika, keindahan, kehancuran dan macam-macam, atau bahkan ide-ide matematis seperti 1 + 1 = 2 yang dia benar di semua dunia mungkin gitu, atau apa intuisi kita tentang modus ponens dan modus tollens gitu. Itu adalah salah satu contoh dari innate ideas atau pengetahuan bawaan yang seringkali digaungkan oleh para kaum rasionalis itu. Nah, kemudian menyangkut pada sisi justifikasinya, ada dua contoh justifikasi yang berusaha diberikan oleh masing-masing kaum. Yang pertama ada a priori, atau sebuah proposisi itu diketahui secara a priori atau sebelum pengalaman, sejauh ia independen dari pengalaman. Nah, Sedangkan a posteriori itu sebaliknya, sebuah proposisi diketahui secara a posteriori atau pasca pengalaman atau setelah pengalaman sejauh ia dependen dari pengalaman. Jadi intinya tuh dari sini ada di kata independen dan dependen, di kata bergantung dan kata mandiri. Nah, sebelum kita masuk di bagaimana cara Immanuel Kant itu menyintesiskan pengetahuan, jadi di sini ada 12 kategori dari Immanuel Kant yang istilahnya menjadikan jembatan ketika kita ingin memahami bagaimana cara Kant menyintesiskan dua aliran besar ini, antara empirisme dan rasionalisme. Pertama ada kuantitas, kualitas, modalitas, dan relasi. Mungkin bisa teman-teman lihat ya. Ada kesatuan, ada pluralitas, ada totalitas, ada realitas, negasi, limitasi, posibilitas, kemungkinan eksistensi, keniscayaan, ada substansi, ada penyebab, terus ada juga komunitas itu dalam 12 kategori dari Immanuel Kant. Nah, akhirnya Immanuel Kant itu merumuskan pandangannya atau merumuskan posisinya sebagai idealisme transendental. Kantian gitu. Jadi kan berpendapat bahwa diri manusia atau ego transendental, kalau kata Immanuel Kant, itu mengonstruksi pengetahuan berdasarkan kesan-kesan indera dan dari konsep-konsep universal yang disebut sebagai kategori-kategori yang diterapkannya pada mereka. Nah, 12 kategori ini menjembatani antara realitas dengan pikiran. Dengan demikian, objek yang terpersepsi adalah objek yang dapat diolah oleh fakultas pengetahuan. Nah, maka dari itu, implikasinya adalah mau nggak mau, Immanuel Kant harus membagi dalam domain metafisika dua ranah. Gitu. Yang satu adalah ranah nomena, yang kedua adalah ranah fenomena. Nomena dengan dasding ansihnya, atau yang ada pada dirinya, atau yang ada pada dirinya, dan kemudian ranah fenomena dengan dasding firmih, atau apa yang terberi kepada kita. Nah, bagi Kant, yang dapat kita ketahui, yaitu adalah ranah fenomena. Seperti yang kata tadi, yang sejalan dengan idealisme transendental Kantiannya, bahwa apa yang dapat kita ketahui itu adalah apa yang dapat dicerap oleh panca indera atau oleh piranti epistemik, kemudian diolah oleh fakultas kognitif itu. Sementara pada yang pada dirinya sendiri atau the thing in itself itu atau dasding ansi itu tidak dapat diketahui. Gitu. Nah, kemudian kita masuk ke perdebatan yang saya cukup menarik juga ya nantinya dalam filsafat ilmu atau filsafat atau philosophy of science mengenai tentang constant conjunction of event atau konjungsi konstan atas peristiwanya David Hume, dan kemudian ada problem induksi juga yang pertama kali di populerkan oleh David Hume dalam bukunya, saya lupa, Advertisement Humanatur atau apa, aku lupa. Nah, jadi fun fact, David Hume ketika dia memikirkan constant conjunction of event ini, waktu itu dia jangan biliar, main bola biliar, akhirnya dia menyodok bola biliar itu, dan kemudian melihat bahwa, oh, ketika si Hume, dia menyodok bola biliar, dan kemudian bola biliar itu mengenai satu bola biliar yang lain, akhirnya dia memutus, akhirnya dia bisa berkesimpulan bahwa, oh, ada satu constant conjunction of event gitu, atau kondisi konstan atas peristiwa yang Hume deskripsikan sebagai hubungan antara peristiwa yang salah satunya itu selalu menyertai peristiwa-peristiwa lainnya. Seperti tadi ketika David Hume nyodokin bola biliar gitu. Ternyata satu bola bergerak, kemudian disusul bola lain, dan akhirnya bola lain itu masuk ke dalam apa namanya, lubang biliar itu. Gitu. Nah, kemudian yang menjadi salah satu basis dari sains itu adalah induksi, yaitu penalaran induksi ya, berbeda dengan deduksi. Ya. Saya asumsikan teman-teman sudah tahu semua. Jadi problem induksi dari Hume adalah asumsi bahwa masa depan kita akan selalu menyerupai masa lalu, bahwa apa yang kita serap semata-mata itu hanyalah kebiasaan dari konjungsi konstan atas peristiwa yang masuk ke fakultas pengetahuan. Dengan demikian, materi fakta atau materi of fact yang memberi kebenaran a posteriori yang menambahkan informasi baru yang substantif akan pengetahuan itu tidak seperti hubungan ide-ide. Nanti penjelasannya di bawah. Nah, ini ada beberapa macam kategori-kategori pengetahuan yang tadi tentang a posteriori dan kemudian tentang a priori. Gitu. Kan Immanuel Kant menambahkan ada pengetahuan analitik a posteriori, sintetik a posteriori, dan macam-macam. Ini teman-teman bisa membaca di sini. Nah, tapi di luar dari induksi dan deduksi, itu ada salah satu bentuk metode penyimpulan atau penarikan kesimpulan yang disebut metode abduksi, atau teman-teman atau perdebatannya IBE atau inference to the best explanation, inferensi atas penjelasan terbaik, itu dalam filsafat ilmu atau filsafat sains itu. Nah, abduksi ini bisa kita pahami sebagai berikut. Jadi bayangkan sebuah hipotesisnya itu dapat diinferensikan dari bukti E ketika H adalah penjelasan yang lebih baik dari E dibandingkan hipotesis saingan lainnya. Nah, kemudian lanjutannya adalah IBE action. Jika hipotesis H adalah penjelasan terbaik dari bukti E, maka simpulkan untuk sementara bahwa H benar. Nah, selanjutnya atau IBAE, jika eksplanasi terbaik yang tersedia H dari bukti E adalah aproksimatif atau mendekati kebenaran, simpulkan untuk sementara waktu bahwa H adalah mirip dengan kebenaran atau bahasanya adalah truth-like. Kemudian, implikasinya adalah jika teori H adalah eksplanasi terbaik dari bukti E, simpulkan untuk sementara bahwa H adalah kebenaran. Nah, ini saya mengambil translasinya dari salah satu teman saya ya, anak filsafat angkatan 2019 juga, yang dia skripsinya membahas tentang Neil Woto, salah satu filsuf sains kontemporer juga. Jadi Neil Woto dalam artikelnya sudah saya kirim, Defending on Abduction, yaitu dia mempertahankan abduksi dengan cara yang sedemikian rupa. Dan kemudian kita masuk ke dalam salah satu serangan ultimate terhadap segala jenis upaya untuk kita mencari pengetahuan, yaitu tentang skeptisisme. Nah, skeptisisme itu berarti menangguhkan pengetahuan atau meragukan bahwa ada pengetahuan yang dapat diserap oleh subjek itu. Varian yang paling radikal dari skeptisisme itu adalah skeptisisme global yang berpendapat bahwa kita tidak pernah mengetahui apapun. Jadi kita sama sekali tidak pernah mengetahui bahwa ada apapun baik di dalam diri maupun di luar diri kita gitu. Derivasinya atau turunannya jika tidak ke kesimpulan metafisik adalah orang-orang yang berpendapat atau yang meyakini bahwa dunia itu adalah solipsis gitu. Kita tidak pernah mengetahui yang ada di sana karena yang diketahui hanyalah diri sendiri. Jadi kita mengatakan ke orang lain bahwa oh ternyata yang kita tahu itu adalah diri kita sendiri gitu. Berarti secara tidak langsung dia meruntuhkan keyakinan dia sendiri bahwa dirinya adalah seorang solipsis gitu. Nah, kemudian ada tentang skeptisisme terhadap dunia luar atau gampangnya adalah skeptisisme. Jadi argumennya sederhana. Argumentum skeptis itu adalah dalam pengalaman tidak ada yang dapat menghilangkan kemungkinan bahwa hidup kita adalah mimpi panjang yang keren secara sempurna. Nah, karena itu Anda tidak tahu bahwa dunia luar itu eksis. Nah, ilustrasinya itu seperti ini gambarannya. Pertama ada brain infarct atau otak dalam tabung dari Gilbert Herman dan Hilary Putnam. Jadi coba teman-teman bayangkan bahwa dalam skenario ini teman-teman itu adalah otak tanpa tubuh yang ada di dalam sebuah tabung. Nah, sementara ada komputer kuat yang diawasi oleh para ilmuwan memberi Anda pengalaman tentang kehidupan manusia biasa. Itu satu. Dan kedua, itu ada mimpi kupu-kupu Chuang Chi. Jadi Chuang Chi itu adalah filsuf Taois. Itu bermimpi bahwa dirinya adalah seekor kupu-kupu. Nah, setelah pas dia terbangun, dia memikirkan bahwa dirinya itu adalah kupu-kupu yang terjebak di dalam tubuh si Chuang Chi. Nah, kemudian ada tadi hipotesis iblis jahat dari René Descartes. Jadi Descartes itu mencoba untuk istilahnya untuk ketika dia sampai ke kesimpulan cogito ergo sum itu atau aku berpikir maka aku ada. Jadi sebelumnya dia melewati sebuah tantangan ya bahwa pikirkan bahwa ada makhluk adikuasa atau yang maha kuasa yang terus menerus menipu dan menginginkan kita untuk tidak tahu apapun. Nah, pertanyaannya selanjutnya adalah apakah kita cukup kuat untuk mengetahui apapun sedangkan kita terus menerus ditipu oleh satu makhluk yang adikuasa di tulisannya. Nah, beberapa kasus itu bisa kita lihat dalam bentuk film di The Matrix sama film The Truman Show. Kalau The Truman Show itu The Truman Show itu filmnya lebih dekat ke arah alegori jiwanya Plato ya. Alegori jiwanya Plato itu bisa lebih dekat ke sana. Dan kemudian ada serangan balik dari G.E. Moore, salah satu filsuf Inggris, yang ingin istilahnya dia menyerang balik skeptisisme. Jadi G.E. Moore ini ingin menunjukkan bahwa ada dunia yang independen dari pikiran. Nah, jadi ketika dia menyusun argumennya ini, dia meminjam ilustrasi dari Bertrand Russell, salah satu temannya, salah satu filsuf juga, yang ketika diolah itu sedemikian adanya. Satu, saya tidak tahu secara langsung bahwa pensil itu ada. Keberadaannya tidak diimplikasikan secara diri, yaitu dengan pasti dari apapun yang diketahui secara langsung. Nah, keyakinan saya pada keberadaan pensil kemudian didasarkan pada penalaran analogis atau induktif, dalam kurung non-deduktif. Jadi, apa yang didasarkan pada penalaran deduktif bukanlah pengetahuan yang pasti. Karena itu, saya tidak pernah tahu bahwa pensil itu ada. Nah, yang dimaksud dengan G. Moore, ketika dia berkonklusi demikian, ketika G. Moore ini menyampaikan argumentasi tersebut, dia sebenarnya diserang ya oleh para filsuf yang lain. Yang lain itu. Cuma yang ingin disampaikan oleh Moore adalah, dia bukan menyerang kekesimpulan atau penekan kesimpulan dari pandangan kaum skeptis, tapi dia menyerang fondasi dasar atau premis dasarnya oleh kaum skeptis itu. Gimana istilahnya gitu? Gimana kaum skeptis itu bisa bisa berkonklusi bahwa saya tidak tahu sesuatu, padahal di awalnya dia sudah skeptis atau di premis dasarnya dia sudah skeptis dengan eksistensi dari sesuatu itu gitu. Akhirnya diserang balik oleh Moore dengan argumen yang sedemikian rupa. Gitu. Ini untuk materi pertama ya. Nanti teman-teman bisa membacanya di link yang sudah saya berikan di grup. Biar kita masuk ke materi kedua. Bentar. Gimana? Ini apakah sudah terlihat teman-teman yang materi kedua?
Aman, Mas Bim, kelihatan kok.
Oke.
Sudah.
Jadi ini adalah materi yang kedua tentang pengantar epistemologi. Jadi tadi kita sudah membicarakan tentang apa sih yang menjadi duduk perkara permasalahan epistemologi ansih atau epistemologi itu sendiri. Nah, karena pengetahuan itu berkembang dan sains itu selalu berkembang, maka ada beberapa perdebatan juga dalam epistemologi kontemporer. Gitu. Nah, pertama itu adalah ada feminist epistemology and philosophy of science. Gitu. Jadi, salah satu konsep sentral dalam feminist epistemology itu adalah situated knowledge atau pengetahuan yang tersituasikan yang di gaungkan oleh Donna Haraway. Nah, sebagai latar belakang ya, kenapa dia bisa benar-benar si Haraway ini benar-benar tersituasikan? Karena pada saat itu, ketika dia menulis sekitar tahun 1988 itu, di Amerika pada saat itu sedang ada kebijakan Reaganomics ya dari Presiden Ronald Reagan yang istilahnya membatasi apa namanya masuknya imigran dan macam-macam tentang keterbatasan perempuan, partisipasi perempuan pada domain ekonomi gitu. Jadi ya, ketika Haraway mengkodifikasi terma tersebut, dia benar-benar tersituasikan pada satu lokus peristiwa tertentu gitu. Jadi dia nulis tentang situated knowledge di artikelnya yang sudah saya kirimkan di link juga yang ada di grup. Itu judulnya situated knowledge, the science question in feminism and the privilege of partial perspective gitu kan. Nah, yang dibahas adalah interseksi domain pada epistemologi, ontologi, etika, dan politik. Nah, jadi dalam membahas hal ini, kita sering istilahnya memilah-milah ya, kalau kata Descartes itu clear, biar clear and distinct, biar jelas dan terpilah-pilah gitu. Tapi enggak bagi para kaum feminis, lebih-lebih Haraway, dia melihat bahwa oh, semuanya itu berinterseksi gitu, atau berinterrelasi dan tidak pernah terpisah satu sama lain. Dan yang ingin di Sokong pada aras epistemiknya adalah pengetahuan yang tersituasikan itu berusaha untuk melawan dikotomi relativitas dan objektivitas yang berbahaya bagi tujuan feminis. Gitu. Konsekuensinya, pengetahuan yang tersituasikan itu benar-benar sentral bagi praktik sains dalam perspektif perempuan. Karena seperti yang kita tahu bahwa dikotomi objektif dan subjektif seperti argumentasi Harawa itu adalah semuanya itu sembuh gitu, semua itu buatan gitu loh, nggak ada yang namanya objektivitas gitu. Objektivitas itu hanyalah sesuatu yang sembuh gitu. Nah, menurut Harawa yang tadi yang sudah saya katakan, objektivitas itu adalah hal yang sembuh, yaitu tidak terbelakangi oleh hubungan kekuasaan gitu. Nanti teman-teman ketika membaca ini bisa ingat Foucault langsung. Dengan demikian, objektivitas itu dipahami sebagai ketidakberpihakan, sebuah pandangan dari atas entah dari mana yang berkedok objektif tetapi menyembunyikan posisi yang sangat spesifik. Jadi istilahnya kalau misal teman-teman baca Hegel, kan teman-teman ingat dengan istilahnya ketika diri dalam perspektif Hegel itu sudah mengalami apa namanya dialektika terus-menerusan gitu loh, tesis antitesis sintesis macam-macam udah berapa kali macam-macam, akhirnya yang diri itu akan mengalami suatu kesadaran gitu. Kesadaran dan akhirnya dia bisa seperti burung Minerva kalau kata Hegel itu, yang bisa melihat semuanya dari atas dari berbagai macam perspektif dan akhirnya bisa mengetahui bahwa oh, kebenaran itu adalah seperti ini gitu. Jadi itu bagi Harawa itu semuanya cuma kedok gitu. Karena bagi epistemologi feminis itu konsep kita akan pengetahuan itu dipengaruhi oleh gender dan posisi kebertumbuhan. Akhirnya kita bisa mengetahui di mana sih letak dari posisi ketersituasiannya si Harawi ini. Gitu. Ya. Jadi lugasnya, dominasi praktik pengetahuan yang merugikan kaum perempuan itu diindikasikan pada beberapa variabel berikut. Satu, itu memikirkan mereka dari penelitian. Kedua, menyangkal otoritas epistemik. Jadi semacam jadi semisal kita mengasumsikan bahwa oh, argumentasi yang disampaikan oleh perempuan X ini tidak benar. Kenapa? Karena dia perempuan gitu. Dia misalnya yang menyangkal otoritas epistemik dari kaum perempuan gitu. Kemudian tiga, merendahkan gaya epistemik feminin. Dan keempat, menghasilkan luaran teori atau output teori yang memosisikan perempuan sebagai subordinat dan hanya melayani kepentingan laki-laki. Kelima, menghasilkan output teori yang membuat aktivisme perempuan itu menjadi tidak terlihat. Dan keenam, yang terakhir, itu menghasilkan pengetahuan yang tidak berguna pada orang-orang yang berada pada himpunan tersebut atau yang memperkuat gender atau hierarki sosial lainnya. Jadi istilahnya epistemologi feminis itu ingin melihat bahwa oh, posisi kebertumbuhan atau posisi ketersituasian dari kaum perempuan secara spesifik itu berkokonstitusi dengan aneka praktik pengetahuan. Itu singkatnya. Nah, kemudian kita akan masuk ke dalam problem dari pengetahuan saintifik dan pengetahuan lokal, the problem of scientific and indigenous knowledge. Jadi, kita sering istilahnya bertemu dengan, kalau orang Jawa itu nyebutnya nemu titen. Jadi, istilahnya niteni atau detailnya saya nggak nemu padanan katanya dalam bahasa Indonesia. Misalnya ketika mau melihat dalam satu kurun masa kala tertentu, kemudian dia mati, akhirnya berkonklusi bahwa oh di hari sekian, di jam sekian, menit sekian, detik sekian akan terjadi fenomena seperti ini gitu. Dan pada praktiknya juga orang-orang yang memakai ilmu titen itu juga benar gitu loh pada satu kasus tertentu gitu. Nah, sebenarnya apa sih yang menjadi duduk perkara dari problem scientific indigenous knowledge ini? Permasalahan ini merujuk kepada legitimasi antara pengetahuan saintifik dan pengetahuan lokal. Nah, pengetahuan lokal itu seperti tadi kayak komutiten atau pengetahuan lokal entah dari komunitas-komunitas mana ya, komunitas lokal mana ya, atau masyarakat adat kalau misalnya dalam bahasa hukumnya itu seringkali dianggap sebagai inferior dan dalam kacamata barat. Dengan demikian, ini saya meminjam istilah dari materialisme baru atau new materialism, itu tidak bisa masuk dalam kartografi keilmuan yang resmi. Nah, pasalnya ada beberapa hal yang memengaruhi bagaimana pengetahuan itu bisa diproduksi dan di reproduksi. Jadi saya meminjam istilah Roy Baskar, ada dua domain utama untuk memungkinkan adanya sains. Yang pertama adalah domain transitif, yaitu sains dimungkinkan sejauh sains merupakan bentuk sosial dan sejarah perdebatan di masyarakat. Dan kedua itu adalah domain intransitif. Sains itu merupakan sains tentang sesuatu, dan tentang sesuatu itu dimungkinkan ada dengan atau tanpa adanya sains. Jadi di sini kedoknya adalah mempertahankan realisme saintifik gitu dalam kacamata Baskar ini. Nah, yang menjadi bentuk perkara permasalahan ini adalah keterpautan antara sains dengan masyarakat gitu. Jadi kita tidak bisa meninggalkan aspek sosioepistemik pada sains sehingga menghasilkan satu pandangan lain tentang sains itu atau tentang realitas. Misalnya kita contohnya di lingkaran Wina atau teman-teman positivisme logis pada awal-awal ya, terutama Guscom ya, ketika dia merumuskan sosial fisik atau fisika sosial yang nantinya menjadi sosiologi gitu. Kan perdebatannya kan apakah ilmu itu bebas nilai atau enggak dan macam-macam, apakah ilmu itu memang didesain untuk mencapai kebenaran dan macam-macam. Nah, itu merupakan salah satu pembahasan yang naif tentang ilmu ya. Makanya ada sosiologi pengetahuan Robert Kamerton dan teman-teman itu yang menunjukkan bahwa oh, apa yang disebut ilmu itu juga tidak terlepas dari kerja-kerja dalam dunia sosial gitu. Nah, ada beberapa pendekatan untuk menjadikan pengetahuan lokal itu terjustifikasi, seperti satu itu epistemologi partisipatoris, kemudian ada epistemologi lokal, yang kedua, yang ketiga ada dekolonialisme. Nah, posisi yang diusung oleh Mas Odi ya, terutama pada papernya, dan Mas Rizal juga, itu epistemologi partisipatoris itu mengatakan bahwa pengetahuan itu bukanlah entitas yang statis yang eksis secara independen dari konteks sosial budaya. Ketika pengetahuan itu dilahirkan, alih-alih pengetahuan itu dilihat sebagai proses berkelanjutan dari negosiasi dan kokreasi yang memunculkan perspektif dan pengalaman yang jamak. Jadi di sini memang kita tidak bisa melepaskan diri dari problem sosioepistemik dalam sains itu, terutama dalam pengetahuan itu. Karena ya percuma, sains sebenarnya buat lahir buat apa gitu, kalau misalnya dia mengabaikan domain sosioepistemiknya gitu. Ya, jadi di sini Mas Odi dan Mas Rizal itu menawarkan sebuah posisi untuk status justifikasi dari pengetahuan lokal. Pertama, mengikuti arah pengetahuan barat, pengetahuan lokal itu harus dapat satu diversifikasi, dua evidence base atau berbasis bukti, dan ketiga itu dapat difasilitasi. Yang ketiga itu saya lupa untuk tulis ini ya, ini belum diganti. Nah, hal ini untuk menyorot beberapa kasus pada argumen representasionisme yang menyatakan bahwa jika kita menyatakan suatu pengetahuan lokal itu memenuhi syarat dalam konteks epistemologi atau koridor epistemologi barat, maka kita harus menyatakan bahwa pengetahuan paranormal itu terjustifikasi secara saintifik gitu. Nah, kesimpulannya dengan demikian, tidak semua pengetahuan lokal itu bisa dijustifikasi. Ada beberapa pengetahuan lokal yang memenuhi persyaratan saintifik general yang dapat dijustifikasi. Itu. Dan selanjutnya ada social epistemology atau epistemologi sosial. Ini adalah Alvin Goffman, salah satu prominen dari tokoh epistemologi sosial. Dalam salah satu artikelnya Knowledge in Social Work, dia menuliskan dengan sangat bagus. Jadi intinya adalah epistemologi sosial itu berurusan dengan bagaimana seseorang dengan usaha yang terbaik itu mencapai pengetahuan dengan bantuan atau wajah dari the others, atau dalam bahasa Filipinas dari orang lain gitu, yang relevan pada satu masyarakat atau institusi. Nah, salah satu sosiolog juga, Frederick Everett, yang pemikiran itu berimplikasi pada epistemologi sosial, itu berpendapat bahwa kepercayaan atau pengetahuan itu bisa ditransmisikan kepada orang lain melalui jejaring relasi. Nah, hal ini tuh mirip seperti virus yang bisa menyebar pada masyarakat. Nah, implikasinya, para epistemolog sosial itu menyebutnya sebagai model difusi dan penularan. Nah, penyebaran kredensi pengetahuan ini dilakukan secara berulang hingga akhirnya mencapai kondisi stabil dari masyarakat itu. Nah, nantinya pada poin ini akan menimbulkan pertanyaan ya, atau fenomena yang sering kita sebut sebagai echo chamber atau ruang limbah, dan kemudian epistemic bubbles ya, atau gelombang epistemic yang bisa saya belum menyertakan apa papernya, nanti bisa dicari sih. Nah, permasalahan sentral dalam epistemologi sosial itu seperti satu, testimoni, dua, ketidaksetujuan sejawat, ketiga, kepercayaan kelompok, dan keempat itu ada justifikasi kelompok. Nah, di sini saya mencoba untuk menjelaskan secara singkat aja tentang berbagai macam permasalahannya. Nah, testimoni, jadi epistemologi testimoni, jadi hal ini berurusan dengan transmisi pengetahuan dari orang lain ketika satu keyakinan itu ditransfer dari subjek penahu ke subjek penahu lain, entah itu agen epistemik atau kelompok epistemik tertentu. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa memastikan kredensi terbentuk dan memastikan keandalan testimoni dari orang lain? Kemudian ada ketidaksetujuan teman sejawat. Jadi untuk dari semisal kita ingin menyampaikan satu testimoni kepada orang lain, pasti ada yang nggak setuju gitu. Nah, ketidaksetujuan ini dapat dilihat sebagai satu proses epistemik bagi kita untuk mencapai satu pengetahuan gitu. Jadi si Lackey dalam ini dalam artikelnya Alvin Grumman juga di Plato Stanford ini menyebutkan bahwa menurut pandangannya apa yang diperlukan rasionalitas dalam kasus perselisihan teman sejawat itu ditentukan oleh bukti total yang didukung setelah seseorang menambahkan bukti yang diperoleh dalam perselisihan tersebut gitu. Jadi sebagai contoh, ketika kita berdebat dengan orang lain, kita sudah istilahnya menegasikan satu bukti ya, saling menegasikan satu sama lain, dan akhirnya tersisa satu bukti yang istilahnya dia evidence base yang paling kuat. Nah, nantinya evidence base ini dicari bukti-buktinya lagi, dan akhirnya dari ketidaksepakatan itu, kita bisa berpendapat sementara bahwa, oh, konklusi ini yang aproksimatif ya, atau mendekati kebenaran. Gitu. Kemudian ada kepercayaan kelompok. Ini salah satu pandangan. Menurut sumatisme tentang keyakinan kelompok itu merupakan fungsi dari keyakinan para anggotanya. Dalam versi yang sederhana, suatu kelompok mempercayai sesuatu jika semua atau hampir semua anggotanya itu menganut keyakinan tersebut. Jadi sebagai contoh dalam hal agama ya, ketika dalam satu rumah itu semua anggotanya contoh beragama X, gitu, artinya nanti anaknya juga beragama X gitu. Karena ya gampangnya bahwa anggota keluarganya dari dulu sudah menganut agama X itu gitu. Nah, salah satu keberatan yang diajukan itu adalah dari Margaret Gilbert. Jadi keberatannya adalah dengan bahasa biasa yang menganggap suatu keyakinan berasal dari satu kelompok tanpa berasumsi bahwa sebagian besar atau semua anggotanya itu menganut keyakinan tersebut. Nah, atas dasar ini, ia mengemukakan pandangannya bahwa keyakinan kelompok non-sumatifis itu berdasarkan gagasan komitmen bersama yang menurutnya jika diilustrasikan itu sebagai berikut. Kelompok G itu percaya bahwa P, dan jika kelompok G berkomitmen bersama untuk mempercayai P sebagai suatu tubuh gitu. Nah, karena tadi kan dalam pandangan kepercayaan kelompok tadi, jika satu orang mempercayai X gitu loh, tetapi itu hanya sekadar argumentasi kultural aja ketika ditanya, ya karena orang tua saya contohnya mengikuti X gitu. Nah, tapi Margaret Gilbert ini mengkontra argumen tersebut dengan bahwa jika anggota grup itu dia harus berkomitmen bersama untuk mempercayai P itu sebagai suatu suatu tubuh gitu atau suatu keutuhan misalnya. Nah, sedangkan argumentasi penyempurnanya itu apa? Suatu kelompok G itu percaya bahwa P jika dan hanya jika satu terdapat presentasi yang signifikan dari anggota operasi G yang percaya bahwa P, dan kedua sedemikian rupa sehingga jika dijumlahkan dasar keyakinan mereka bahwa P menghasilkan suatu kumpulan keyakinan itu tidak secara substansial, tidak koheren gitu. Ini nantinya akan berurusan dengan epistemologi Bayesian atau Thomas Babbage tentang statistika juga, tentang filsafat statistika juga. Ketika kita memengaruhi, ketika kita berkeyakinan tapi berdasarkan bukti-bukti atau evidence-evidence statistik yang sedemikian rupa gitu. Nah, ini adalah satu contoh kasus dari justifikasi kelompok ya. Sebagai contoh gini, jika pemerintah Amerika Serikat itu percaya bahwa pemanasan global itu menimbulkan tantangan lingkungan yang signifikan, maka kita dapat mengatakan bahwa hal tersebut dibenarkan karena banyaknya konsensus para ilmuwan yang ilmuwan iklim mengenai dampak ini. Nah, dalam kondisi apakah kita dapat mengatakan bahwa keyakinan ini merupakan keyakinan kelompok ini dapat dibenarkan? Gitu. Nah, nantinya hal ini akan berhubungan dengan reliabilisme proses itu. Jadi reliabilisme proses itu adalah menafsirkan pembenaran dalam kaitannya dengan produksi kepercayaan yang benar yang dapat diandalkan, di mana hal ini dipahami melibatkan satu proses kognitif yang secara andal menghasilkan keyakinan yang benar, atau kedua, proses kognitif seperti menggambarkan sebuah kesimpulan yang mengambil keyakinan sebagai masukan dengan secara andal menghasilkan keyakinan yang benar ketika masukannya itu dapat dibenarkan. Jadi hal ini itu berurusan dengan apa namanya berbagai macam masukan yang terdapat pada satu komunitas itu. Nah, ini mungkin menurut saya nggak usah kelamaan. Nah, kemudian kita masuk tentang epistemologi teknologi ya, sebagai salah satu hal yang seringkali diperdebatkan dalam kehidupan sekarang gitu. Kayak kata orang tua ke anak-anak, HP terus, macam-macam, game terus, macam-macam. Sebenarnya apa sih yang istilahnya menjadikan teknologi itu berpengaruh sedemikian rupa bagi kehidupan manusia gitu. Nah, jadi demarkasi sains seperti yang sudah selesai dan yang masih berproses itu bisa dijadikan pijakan dalam memproses interrelasi antara epistemologi dan teknologi gitu. Jadi erat kaitannya dengan teman-teman dari STEM ya, terutama dari teman-teman saintek tentang pandangan mereka tentang teknologi dan macam-macam gitu. Ya, jadi tidak dimungkiri bahwa teknologi itu membawa perubahan yang begitu besar pada kehidupan keseharian seperti tadi ya, tapi terus ngegame terus dan macam-macam gitu. Nah, tak hanya berfungsi sebagai gestel atau dalam bahasa Heideggerian ya, atau standing reverse atau yang tersedia yang dapat digunakan. Jadi teknologi itu tidak hanya berfungsi sebagai yang menyesuaikan kita dengan dunia, tapi telah menjadikan kita terikat dengan dunia. Nah, sebagai contoh itu Heidegger menyebutkan kincir angin ya. Dengan kincir angin itu dibuat sebagai penghambat apa namanya aliran sungai dan kemudian daya kinetik itu ditransmisikan atau diubah menjadi energi gitu. Nah, hal ini kesetanggupan antara rasionalitas teknologi dan bagaimana relasi antara manusia teknologi dunia itu menjadi terkoneksi satu sama lain. Nah, secara jelas mungkin kita bisa lihat di gambar ini ya, tentang jenis-jenis relasi manusia dengan teknologi. Ini di pertama kali diilustrasikan oleh Bill Ebbing, salah satu tokoh post fenomenologi yang kemudian diargumentasikan ulang oleh Peter Faltermeyer ya, dalam artikelnya. Jadi satu ada relasi kebertumbuhan. Jadi human teknologi itu kebertumbuhannya dengan implikasinya ke dunia. Kemudian ada relasi hermeneutis, jadi human menggunakan teknologi untuk memaknai dunia. Kemudian ada relasi alteritas, jadi human dan teknologi itu misalnya mengalter egokan manusia dari dunianya. Dan kemudian ada relasi latar belakang atau background relation, jadi human teknologi dunia, jadi manusia dipahami misalnya manusia dan teknologi itu saling mempengaruhi satu sama lain. Nah, kemudian salah satu konsepnya itu muncul konsep dari technoscience, yaitu sebagai salah satu derivat dari pengetahuan saintifik yang muncul dari keteknikan dan kemudian terangkat permasalahannya pada lapis epistemik. Salah satu paper yang saya kumpulkan atau yang saya bagikan kepada teman-teman itu adalah paper tentang New Epistemology of Technology, tulisan dari Carneiro, itu mengembangkan konsep antarmuka atau interface sebagai salah satu posisi dari setiap posisi perdebatan epistemologi teknologi teori. Nah, perlu diingat, jadi kalau teman-teman istilahnya membaca perkembangan pesawat teknologi sekarang, itu posisinya udah ada contoh sebagai contoh kayak negara X itu memandang pesawat teknologi, jadi the Spanish philosophy of technology dan macam-macam gitu. Nah, konsep ini atau konsep interface ini itu merupakan pembacaan lebih lanjut dari interaksi itu. Oleh karena itu, pemahaman tentang arti antarmuka ini lebih bersifat intuitif. Jadi bagaimana cara memandang teknologi? Nah, ini mengacu kepada gagasan, sarana, atau mediasi, atau hubungan antara dua permukaan atau transisi antara dua elemen. Nah, antarmuka itu mempunyai fungsi kognitif. Jadi karena membantu pemahaman tema-tema yang berkaitan satu sama lain. memfasilitasi pengeluaran intuitifnya sehingga dapat digambarkan secara menyeluruh dan teratur. Sehingga aspek yang penting di sini adalah tahap prioritas atau kelintangan. Jadi yang ingin disampaikan di sini adalah bagaimana relasi antara teknologi dengan manusia gitu. Ketika teknologi itu memediasi hubungan kita dengan dunia pada relasi yang sudah saya sebutkan di atas ini. Pertanyaannya adalah bagaimana implikasi epistemologi teknologi ini dengan sains gitu. Jadi di sini teknologi sekarang kan perkembangannya tidak hanya berfungsi sebagai alat praktis ya. Kalau Heidegger katakan palu gitu. Ya, Heidegger menyatakan palu itu. Tapi kan sekarang teknologi juga berkembang ke arah estetika juga gitu. Nah, jadi karena Eropa pada akhirnya itu berkesimpulan bahwa kemungkinan besar epistemologi teknologi itu akan memungkinkan pembacaan estetis itu tidak hanya berasal dari subjek epistemik, tapi juga secara tepat sebagai aesthesis atau sensasi estetis sebelum keindahan dan konsep-konsep lain yang dijelaskan oleh orang-orang Yunani sejak zaman kuno. Namun, estetika akhir dari epistemologi teknologi itu bergantung pada sistem dan subsistem logika yang dengannya epistemologi baru tersebut dijelaskan. Karena satu, berdasarkan konstruksinya akan diminimkan untuk menghasilkan sintaksis bahasa visual. Jadi, gampangnya adalah ketika kita melakukan pembahasan baru terhadap epistemologi teknologi, yang mempengaruhi sekarang adalah bagaimana cara kita menginterpretasikan sesuatu gitu. Sebagai contoh, ketika kita melihat satu dataset dalam satu apa namanya istilahnya satu data global atau satu data raya ya atau satu big data gitu. Kemudian bagaimana cara kita menginterpretasikan hal tersebut menggunakan instrumen-instrumen teknologis yang akhirnya istilahnya mempengaruhi bagaimana kebutuhan kita, bagaimana relasi kita dengan orang lain, itu juga masuk kepada perdebatan epistemologi teknologi kontemporer. Nah, kalau untuk ini ada beberapa referensinya, kalau mungkin bisa dibaca. Ini juga sudah ada di apa namanya beberapa sudah ada di link yang sudah saya kirimkan juga. Terima kasih teman-teman untuk nyimak materi. Jadi sekarang saya kembalikan ke Bu Arfi ya. Mungkin saya coba. Ini aku ngecas dulu ya, bentar ya, Bu. Bentar aku habis.
Tadi kan Aldi nanya kalau
Oke, Bim,
keluar sama
silakan
siapa.
di charge dulu. Bentar ya,
Nanti
teman-teman
coba ini.
ngecas ngecas laptop dulu ya, bentar-bentar.
Baik, saya rasa apa yang disampaikan oleh Mas Bima sudah sangat-sangat komprehensif ya, teman-teman. Jadi, apa yang disampaikan Mas Bima tadi, saya rasa ilmu mahal karena itu tidak hanya berhenti di pengantar saja ternyata, tapi Mas Bima juga menawarkan dan memperkenalkan kita semua apa itu epistemologi sosial tadi ya. Kemudian ada yang menarik tuh epistemologi feminis gitu. Nah, kemudian dalam rangka efektivitas waktu, kita akan tanya jawab teman-teman. Kita akan tanya jawab yang mana sistem tanya jawabnya saya bagi ke dalam termin pertama itu nanti ada 3 penanya saja. Kemudian sistem pertanyaannya bisa langsung voice, bisa langsung pakai voice gitu, atau langsung pakai chat aja. Langsung pakai chat aja, tapi kiranya kalau chatnya tidak kondusif dan tidak informatif itu nanti saya persilakan untuk voice aja ya. Baik, saya coba lihat teman-teman yang tertarik bertanya, silakan bisa raise hand. Oke, sudah ada 2 orang ya, kita keep. Pertama ada Ben, kemudian ada Jihad Akil Maulana. Saya persilakan kembali kepada teman-teman untuk termin pertama, 3 penanya saja. Kalau tidak ada, oke, saya keep ya. Saya persilakan pertama, silakan untuk Mas Jihad Akil Maulana untuk bertanya, terserah metodenya mau gimana. Monggo, Mas.
Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sebelumnya mohon maaf belum bisa on cam karena ada beberapa kendala. Saya mohon izin bertanya, saya sebagai mahasiswa mohon izin bertanya sehubungan dengan
Mohon maaf, Mas Jihad, suaranya kurang jelas. Biar lebih speak up, Mas. Monggo.
Mohon izin bertanya sehubungan dengan epistemologi tadi, di mana dijelaskan untuk syarat dasar kepercayaan terkait ada kebenaran dan keyakinan. Pertanyaan saya sederhana, apa sih yang mendasari atau yang perbedaan yang fundamental dari keyakinan dan kepercayaan itu? Karena di situ ada poin untuk menjelaskan bahwa mengetahui X, maka kita harus setidaknya memiliki dua syarat dasar, yakni kebenaran dan keyakinan. Pertanyaan saya sederhana, perbedaan yang fundamental dari keyakinan dan kebenaran itu, keyakinan dan kepercayaan itu apa? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oh iya, mungkin aku langsung jawab aja ya. Oke. Perbedaan fundamental antara keyakinan dan kepercayaan bagiku nggak ada bedanya. Udah sesimpel itu. Ya sesimpel kamu yakin bahwa X, kamu percaya bahwa X, ya udah nggak ada bedanya. Karena kalau misalnya kita istilahnya masuk ke dalam perdebatan tentang linguistik, dan aku nggak ada bedanya sih tentang apa itu keyakinan, apa itu kepercayaan ya. Karena istilahnya gini, mungkin dalam konteks sosio-historis kita, masyarakat Indonesia itu sering banget melihat bahwa keyakinan itu asosiasikan dengan sesuatu yang spiritual gitu. Aku yakin kepada Tuhan Yang Maha Esa dan macam-macam. Keyakinanmu apa dan macam-macam itu kan kalau misalnya kita tanya keyakinanmu apa ke orang lain kan masih orang lain itu nangkepnya oh keyakinan dalam arti religiositas gitu atau apa namanya tentang agama gitu. Tapi bagi gue nggak ada perbedaan gitu antara keyakinan dengan kepercayaan gitu. Ya udah, keyakinan dan kepercayaan itu seperti yang sudah aku jelaskan tadi sebagai salah satu bagian dari sikap doksastik gitu atau suatu sikap atau attitude mental dari subjek epistemik ketika kita misalnya menangguhkan atau mempercayai atau bahkan menegasikan suatu proposisi terhadap suatu kebenaran gitu. Semisal kita menanggungkan bahwa kita yakin bahwa X atau kita percaya bahwa X ya udah itu berarti adalah salah satu sikap doksastik yang istilahnya berhubungan dengan dua hal tersebut yaitu kepercayaan dengan keyakinan. Itu kalau aku ya, mungkin nggak tahu kalau yang lain. Oke, mungkin jawabanku gitu aja sih. Yang simpel.
Oke, baik. Terima kasih Mas Bima. Saya rasa sudah dijawab secara komprehensif ya. Mungkin kita, oke, Mas Jihad juga sudah, Mas Jihad juga udah baik. Terima kasih aja. Kita langsung ke pertanyaan selanjutnya. Untuk teman-teman yang kiranya dalam pertanyaan Mas Ben nanti ada yang tertarik bertanya, kami masih punya satu slot lagi untuk. Langsung saja saya persilahkan ke Mas Ben. Pertanyaannya diharapkan agar pertanyaannya singkat, jelas, dan padat ya, Mas Ben. Go, silakan.
Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Pertanyaan saya itu juga terima kasih atas apa materi yang telah diberikan oleh Mas Yohanes. Pertanyaan saya itu mungkin lebih ke nilai pengetahuan ya Bang. Apakah menurut pemateri nilai pengetahuan itu dia bersifat katakanlah objektif dalam arti kita bisa mengetahui sesuatu itu kebenaran itu sesuai sebagaimana adanya, atau kebenaran itu nilai pengetahuan dia sifatnya relatif atau subjektif, artinya tergantung pendekatan atau sudut pandang tertentu dalam melihat persoalan. Gitu. Apakah kita dibatasi dari sudut pandang itu dalam arti bagaimana subjek yang mengetahui melihat objek pengetahuan itu ada batasan di situ, ataukah memang kita betul-betul bisa menyingkap kebenaran realitas objektif yang dalam arti pasti dan mutlak sebagaimana adanya. Begitu. Mungkin itu pertanyaan saya. Terima kasih, Mas.
Saya rasa sudah jelas ya Mas Bim ya. Saya tidak perlu mention ulang lah pertanyaannya apa. Enggak Mas Bim dijawab.
Oke, karena tadi Ben tanya tentang posisiku pribadi ya. Kalau posisiku pribadi itu aku memilah antara keyakinan dalam ranah filosofis dengan kebenaran dalam ranah filosofis dengan kebenaran dalam ranah agama gitu. Kalau dalam keyakinanku dalam agama ya udah. Karena ini satu pure posisi pribadi ya. Ini ya. Satu kalau dalam agama ya udah aku meyakini agamaku yang paling benar itu selesai. Nah, tapi kalau dalam ranah filosofis itu masih menjadi perdebatan tadi. Karena sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara kita mengetahui, bagaimana cara kita berpendapat, bagaimana cara kita berargumen, itu semuanya bergantung dari posisi kita atau kelokalan ini. Di sini aku pakai argumentasi Medina Harawi tentang situated knowledge atau pengetahuan yang tersituasikan gitu di sini. Bahkan aku sempat saya berargumen dengan salah satu temanku ya mengenai sebenarnya problem epistemik itu adalah problem spasial atau enggak sih, adalah problem geografis atau enggak sih di sana. Nah, dan jawabanku adalah untuk sekarang apa yang dimaksud dengan kebenaran bagiku itu menurutku aproksimatif ya. Jadi posisinya adalah skeptisisme moderat gitu. Jadi selama masih ada bukti-bukti yang istilahnya baik dalam hal apapun ya, dalam statistika, dalam sains, dalam teknologi, dalam apapun yang istilahnya aproksimatif atau dalam artian mendekati kebenaran, ya udah itu yang akan aku pegang gitu. Mungkin juga teman-teman juga istilahnya dalam filsafat sains, ketika ada satu teori yang baru yang lebih mendekati kebenaran atau yang lebih aproksimatif, mereka pasti akan segera untuk berpijak kepada teori yang baru itu karena satu teori itu dapat dikatakan dekat dengan kebenaran karena dia satu daya eksplanatorisnya jelas dalam konteks filsafat ilmu ya, daya eksplanatorisnya jelas. Yang kedua, dia lebih istilahnya bisa menjelaskan posisinya dalam dalam permasalahan adekuasi empiris gitu. Jadi ketika satu teori itu memenuhi adekuasi empiris, nah berarti diasumsikan bahwa teori itu memenuhi kebenaran gitu. Atau maksudnya kan ada sesuatu yang atau X yang ada di sana yang bisa kita ketahui sesuai dengan apa namanya pengolahan fakultas kognitif dari si subjek gitu. Mungkin itu ya jawabannya yang bisa aku tawarkan kepada Mas Ben.
Oh, baik, terima kasih Mas Bima. Oh iya, ada satu pertanyaan masuk lewat streaming YouTube. Ini saya bacakan saja langsung ya, Mas Bima. Mohon didengarkan. Sebenarnya, gimana caranya problem situated knowledge ini dirumuskan tanpa terjebak pada permasalahan self-preferences?
Nah, permasalahan apa, Wi?
Self-reference.
Self-reference.
Ya, self-reference.
Wah,
Gubim,
iya.
jawab.
Karena sebenarnya apa yang ingin digaungkan oleh Donna Haraway ya, mengenai situated knowledge itu, dia kan benar-benar situasikan. Jadi posisinya sebenarnya di sini. Apa yang ingin dirumuskan oleh Donna Haraway dalam situated knowledge itu sebenarnya adalah yaitu kita benar-benar istilahnya masuk ke dalam satu sistem pengetahuan yang memang berangkat dari kelokalan, yang berangkat dari keterjeratan kita terhadap satu lingkungan tertentu, satu latar belakang tertentu, dan akhirnya ketika kita menyadari itu sebenarnya ingin mengasumsikan seperti kata Harvey tadi, ingin melawan dikotomi objektif subjektif itu, karena bagi Harvey juga nggak ada satu kebenaran yang sifatnya benar-benar objektif gitu. Karena bagi Harawi, terutama dalam apa namanya filsuf-filsuf yang berorientasi feminis, segala sesuatu itu istilahnya atau segala kedok objektivitas subjektivitas itu sebenarnya cuma kedok untuk istilahnya ketika orang-orang feminis itu menyuarakan satu keluh kesahnya, tapi itu sebenarnya dibatasi oleh satu sistem tertentu gitu. Akhirnya dengan memahami bahwa kita terjerat, dengan memahami bahwa kita istilahnya berangkat dari satu kelokalan tertentu, nah itu berarti memahami juga bahwa oh jangan-jangan apa yang menjadi permasalahan itu sebenarnya memang berangkat dari satu problem kelokalan tertentu. Jadi bisa diasumsikan bahwa apa yang kita ketahui, apa yang menjadi permasalahan itu hanyalah istilahnya problem lokal semata gitu. Nah, yang dimaksud Arabi dengan situated knowledge itu bisa. Nah, jadi ketika kita ingin bergerak, tapi kita selalu terbatas terbatas oleh situasi tertentu gitu loh. Nah, ini memang runyam ya bagi Harawi juga. Karena memang yang dimaksud Harawi dengan situated knowledge ini agak rancu ketika dipakai untuk istilahnya digunakan sebagai salah satu senjata atau senjata untuk istilahnya melawan patriarki gitu. Tapi mungkin saya akan bertanya kepada ini yang nanya sih, yang dimaksud salah reference itu apa gitu maksudnya.
Baik Mas Bima, karena kita terbatasi oleh waktu, teman-teman. Pada akhirnya kita harus tertib dengan schedule yang sudah ada. Mungkin terakhir, ini akan sekaligus menjawab pertanyaan yang ada di YouTube ya. Di YouTube ini saya baru masuk. Udah dibahas definisinya belum, katanya. Ini di YouTube. Baik, maka dari itu mungkin Mas Bima, saya minta ini deh, semacam closing statement gitu. Dan itu kira-kira bisa merangkum semuanya. Meskipun nggak bisa kalau semuanya kebanyakan. Tapi yang kira-kira bisa menjadi modal akhir bagi teman-teman. Monggo, Mas Bima, singkat, padat, dan jelas saja dari semua yang sudah disampaikan. Dipersilakan.
Nah, mungkin closing statement dari saya, yaudah, sesuai dengan apa yang sudah, aku nggak mau ngasih closing statement sih sebenarnya sih. Mungkin bagiku, udah baca aja yang sudah saya kirimkan di grup, di kanal informasi, itu dibaca. Dan mungkin closing statement ini aja deh, apa namanya, jangan percaya sama apa yang aku katakan deh, itu aja. Itu biar teman-teman bisa cari tahu sendiri ya.
Menarik sekali ya teman-teman apa yang sudah disampaikan oleh Mas Yohanes Bima terkait dengan pengantar epistemologi. Sebenarnya di kolom chat masih ada satu pertanyaan dari Mas Pito, tapi berhubung Mas Pito dan Mas Bima ini satu geng, saya rasa ini bisa diselesaikan di tongkrongan kopi shop lah ya. Mas Pito, mohon maaf. Oke, baik kalau begitu karena waktu kita sudah habis ya teman-teman. Terima kasih. Jangan lupa setelah ini akan ada materi lagi. Itu nanti materi apa saya belum sempat lihat ya, tapi monggo dipantengin di
Aksiologi kalau nggak salah.
Instagramnya. Apa Mas Bima?
Aksiologi kalau nggak salah.
Ah, ada aksiologi besok nih teman-teman.
Bukan, sorry,
apa?
Ada
Salah ya.
etika.
Oh,
Oh,
etika.
etika sama Mas Edo.
Sorry.
Itu hari Senin. Jadi untuk minggu minggu depan ya itu berturut-turut Senin, Selasa, Rebo. Itu jadi kelasnya itu tiap hari. Habis setelah etika itu pengantar filsafat ketuhanan. Setelah pengantar filsafat ketuhanan nanti filsafat ekonomi. Terus berlanjut lagi tuh. Silahkan bisa dicek di Instagram Odyssey Filsafat ya. Sama nanti juga akan saya share lagi di grup kanal itu ya. Terima kasih Mas Arfi sudah memoderatori, Mas Bima juga. Silahkan bisa ditutup Mas Arfi.
Baik, terima kasih Mas Odi selaku Komandan Odyssey atas informasinya. Saya kira sudah cukup jelas ya teman-teman. Langsung saja saya tutup. Terima kasih saya ucapkan semuanya.